Fyzické tresty na dětech, často probírané téma, jedni jsou pro, druzí výrazně proti. Teď u obvodního soudu v Praze 4 začíná hlavní líčení v případu ženy, která dvakrát potrestala syna vařečkou, byla odsouzena, dostala roční podmínku, to nejvyšší soud zrušil. Naším hostem teď ve studiu ČT24 je psycholog Jeroným Klinemeš. Vítám vás tady, dobrý den.
Dobrý den.
Když se podíváme tedy na to, jestli opravdu rodič smí nebo nesmí vzít do ruky vařečku při výchově, kde je vůbec ta hranice, co je přijatelný fyzický trest a co už ne?
Řekněme si na rovinu, neexistuje žádná objektivní hranice, abychom si řekli, tohleto je naprosto zakázané, tohleto je naprosto bezproblémové. Vždycky je to otázka jednak, jak často jsou ty fyzické tresty používány, jak jsou extrémní, to znamená i bez použití nástrojů můžeme se dopustit jakoby zbytečného násilí na dětech. A třetí otázka, a to je jedna z nejdůležitějších, jestli to trestání probíhá ve výchovném kontextu. Jestli to dítě ví, že je trestáno za něco špatného, co udělalo. Jestli tam je zřetelná souvislost, chyba na straně dítěte, většinou opakovaná, kde to dítě nereaguje na jiné výchovné prostředky a mezi tím, že dostalo za toto chování, dostalo tento trest.
Nemůže třeba fungovat, že alespoň, když už tedy se bavíme o té vařečce, ležet na stole jako výhruška?
Ano, tohle je velice správná metoda a doporučovaná metoda.
Že já jsem se trošku bála, co mi řeknete, protože já to
ten fyzický trest, ale fyzický trest většinou se stane jednou a pak slouží jako reference. Budeš-li to dělat, čeká tě to, co už si jednou dostal. Jo? To znamená, když tomu dítěti řekneme, když si budeš zlobit, dostaneš na zadek, tak je to jsou ty předchozí výchovné pokusy, které by měl rodič vyčerpat dříve, než sáhne k tomu fyzickému trestu.
Jaké jsou, ale řekněme, ty vhodné typy trestů?
Většinou to je jenom extrémnost, která tomu brání. To znamená, když rodiče s dětma nemluví týden nebo tři dny, nepromluví slovo, tak na to děti vzpomínají jako na horší trest, než kdyby dostali výprask. Ví se, že fyzická bolest rychle pomíjí, to znamená, že u těch psychických druhů bolesti vždycky ty děti trpějí víc, pokud se to přežene. To znamená, nesmí se přehánět ani ty fyzické tresty, ani ty psychické tresty. Bohužel u těch podlitin na to je veřejnost hodně háklivá, to znamená, jak my vidíme dítě, které má někde podlitinu, tak na to jsme nastražený, ale když se děje mnohem větší týrání a zneužívání dětí v psychické oblasti, tak většinou na to nikdo nereaguje a ty samé sociální pracovnice, které zde zahájily trestné stíhání, nezačnou vůbec žádné stíhání, ani napomenutí. V tomto případě třeba mělo dojít k tomu, že se to ta matka napomenula.
Stačilo třeba domluvit?
No a přesně tak, domluvení, protože víme, že ona se třeba snažila ty problémy výchovné s tím dítětem řešit, obcházela psychologii a zde třeba ty sociální pracovnice nevyšly vstříc té matce, že by jí nějak pomohly. A na druhé straně já mám třeba případy, kdy při střídavé výchově dítě se nám opakovaně pomočuje pondělí, úterý, středa u mámy, pak další týden pondělí, úterý, středa se pomočuje u táty, při dalším předání zase pondělí, úterý, středa u mámy. A takhle je traumatizované to dítě celý rok se pomočuje tři dny v týdnu.
A proč je to ignorováno?
Protože tady se to interpretuje jako právo dítěte na styk s oběma rodiči. A tady je naprosto otázka, proč řešíme tady vařečku, která se stala dvakrát, a neřešíme třeba případy, kdy se nám šestileté děti takhle opakovaně pomočujou kvůli střídavé výchově, kde na to nikdo nereaguje, bere se to jako právo toho dítěte.
A jak právě máme vyhodnocovat to chování rodičů k dětem? Jestli nejsme, řekněme, příliš stále striktními rodiči, přísnými, jestli nechceme stále víc kázně, než je běžné na západ od našich hranic?
Já myslím, že ten postup té rozvolňování výchovy rozhodně probíhá, až bych řekl, že jde za hranice toho, aby to byla výchova. To znamená, ten proces, že naše výchova je mírnější, neustále probíhá právě i tyhle ty snahy o naprostý zákaz fyzických trestů, které já osobně považuji za nesmyslný, je známkou toho, že ta výchova je dneska mírnější. Já se bojím spíš druhého extrému, že rodiče nám postupně ztratí výchovnou jistotu, že si nebudou věřit a naopak ještě budou mít pocit, že tu odpovědnost za tu výchovu má převzít stát. Protože když jim do toho stále stát mluví a říká jim, tohle dělá špatně a tam to nedělej a tohle dělej a tam to nedělej, tak oni říkají, no tak si to udělejte sami. Já už jsem viděl případy, že matka odvedla svého syna na policejní stanici a řekla, vemte si ho, já už ho nechci, protože on bere drogy a já si s ním nevím rady. Jo? A tohleto nebezpečí tady hrozí, že čím víc my budeme jakoby intervenovat těm rodičům do normální výchovy, tak, že ty rodiče, včetně vás a včetně všech normálních rodičů, se začnou být nervózní, co si vlastně můžou dovolit a co si nemůžou dovolit, tak potom bude problém v tom, že ty rodiče taky tu výchovu začnou delegovat na stát. Úplně stejně se to stává dneska ve škole.
No a byl byste třeba nějakým způsobem pro v jaké formě vrátit fyzické tresty do škol?
Myslíte, že bych dal učitelům pravomoc trestat děti?
Ne, já se na to ptám.
Ne, to ne. To si myslím, že ne, že učitelé by měli zvládnout tu výchovu.
A když to nezvládají, no, potrestat rodiče?
Ano, to je velice správný nápad. Přesně jakmile ten žák je nezvladatelný a opakovaně nezvladatelný ve škole, tak učitel si zavolá rodiče a když rodiče nedomluví tomu dítěti, eventuálně oni ho nepotrestají, tak samozřejmě bylo na místě třeba uložit rodičům 5 000 jako pokutu za to, že neumravnili vlastní dítě. Tady vznikají totiž koalice dětí s rodiči proti učitelům, kde vlastně ty učitelé nejsou schopní pokračovat ve výuce, protože ty děti jim tam dělají virval a mají pocit, že rodiče stojí za nimi.
Jinak klesá ten trend fyzických trestů v České republice?
Bez pochyby klesá.
Tak já vám děkuju za rozhovor. Naschledanou.
Naschledanou.